Izglītības likuma grozījums par agresīvu skolēnu nošķiršanu Saeimas komisijā sāka virzīt pagājušā mācību gada beigās, un tie jau bija apstiprināti divos lasījumos. Iniciatori uzsvēra, ka agresīvais skolēns apkārtējo drošībai tikšot izlēts mājmācībā tikai uz pārdomu laiku, pēc tam, kad sliktā uzvedība ir atkārtojusies. Lūk, kā Latvijas radio šo vajadzību pamatoja Latvijas izglītības vadītāju asociācijas līderis Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns.
Mēs kaut kā vienmēr gribam izcelt to minoritāšu aizstāvību, to, kur ir mazākumā, bet manuprāt būtu vairāk jāaizstāv vairākumu, nevis mazākumu. Problēma ir tāda, ka klasē vai jauniešu bērnu grupā, klase, grupiņa, nezinu, kursus, ir, teiksim, 20 jaunieši un 19 ir vairākums un viens ir agresors. Nu, tad ir jautājums, kura intereses tomēr ir prevelējošāks.
Nedēļas sākumā ar atklātu vēstuli klajā nāca virkne nevalstisko organizāciju, tostarp Centrs Dardedze, Centrs Marta, Latvijas autisma apvienība, bērnu psihiatri. Vēstulē bija rakstīts, skolēna atstāšana mājās tiek skaidrota kā mehānisms, kas var noderēt galējos gadījumos – Un patiešām agresīvas uzvedības gadījumi var būt dažādi, sākot no pirmklasniekiem, kas vēl nav apgūši socializēšanās prasmes, līdz nopietnākām situācijām. Taču tā kā nav nekādu kritēriju, kā vardarbīgu uzvedību novērtēt, ir jautājums, cik lielu bērnu daļu tad mēs izliksim aiz skolas durvīm. Organizācijas iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne, kas pat ir skolotāja un ir piedzīvojusi skolēnu agresiju, uzrāda tendenci. Tā bieži vien rīkojas bērni ar mācību traucējumiem, un tieši viņus piespiedu mājasēde vēl vairāk stigmatizēs.
Viņam atgriezties atpakaļ pēc viena mēneša, trim vai vairāk, mācību procesā būs vairāk nekā neiespējami. Šie būs potenciālais mazkvalificētais darba spēks pie nosacījuma, ja viņi vispār nonāks līdz darba tirgumu. Tie būs tie, kas saņems sociālos pabalsts, jo nebūs integrējušies darba tirgu. Tie būs ielu bērni, attiecīgi vēlāk bezpajumtnieki. Mēs ar šiem grozījumiem ļoti stabili iestrādājam mūsu sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu.
Jau iepriekš par ieceres negatīvajām sekām Saeimas deputāts brīdināja Latvijas Republikas tiesību sarga birojas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Tieslietu ministrija, skaidrojot, ka būtu jānosoda jebkāda veida vardarbība. Tomēr šiem bērniem ir jānodrošina nepieciešamā palīdzība, lai viņi sekmīgi socializētos sabiedrībā. Visu beidzot izslēgt strīdīgo regulējumu no likumprojekta pirms trešā lasījuma vēstulē Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai šorīt lūdza arī valsts prezidents Egils Levits. Tāpēc komisijas vadītājs Arvils Ašeradens šodienas sēdē kolēģiem skaidroja, ka asā sabiedrības reakcija un arī valsts prezidenta iejaukšanās izsmeļ iespēju minētos grozījumus Izglītības likumā tālāk nodot apstiprināšanai Saeimā. Diskusiju gaitā kļuvis skaidrs, ka Latvijas izglītības sistēma fundamentāli atpaliek iekļaujošās izglītības attīstībā, un vardarbības problēmas skolās nevarēs risināt atrautinot tās. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības un veselības ministriju likumdevēji tālab paģērēja līdz 2023. Gada 14. aprīlim izstrādāt informatīvo ziņojumu par iekļaujošo izglītību visās izglītības pakāpēs. Bet jau līdz 14. februārim ministru kabinetā iesniegt informatīvo ziņojumu par emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu izglītības iestādēs un par valsts un pašvaldības institūciju sadarbību, lai izveidotu atbalsta pasākumu sistēmu skolēniem, viņu ģimenēm un pedagogiem. Ieva Puķe, Latvijas radio.